Irratien tartea zabaldu eta Tolosaldera begira. Jarrita ekingo diogu urteko lehen zebrabide honi eta eskualde horretako kontuen berri gurera ekartzeko Tolosaldeko ataria irratiko Inigo Terradillos dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Inigo.
Arratsaldeon eskerrik asko.
Eta urte berri on esango dugu.
Baita zuri ere eskerrik asko.
Urteko lehen saioa dugu gaurko aipatu duguneran eta zuk joan den urteko azken egunera begira jarri behar gaituzu. Urtezar egunean Tolosako hainbat merkataritzagunetan agertutako margok eta iburuz hitz egiteko, ezta?
Ba, hala da. Bolo-bolo biliden gaia izan da. Urtezar egun horretan bertan, naiz ondorengo egunetan pintaketena. Eta tira, gaurkoan gai hori ekarri nahi izan dut. Batetik, pintaketetan bertan zabaldu zen mezuagatik eta bestetik aldarrikapena egiteko moduagatik, Eztabaida bi gai horiengatik esango dugu sortu zela. Urtezar egunez agertu ziren, horrela esnatu ziren Tolosako hainbat komertziotako erakusleioak, ba kontsumismo matxistarik ez gara panpinak bezalako mezuekin. Eta lehendabiziko salaketa ekintza honena Tolosako udalaren eta Tolosa Hanko Merkatari Elkartearen ohar bateratu horretatik iritsi zen. Herriko garapen ekonomikoaren motorretako badela merkataritza sektorea eta pintaketa horiek kalte zuzena eragiten dietela saltzaileei adierazi zuten. Berritasuna lortzeko bidean pintaketetan agertzen diren mezuek mai gaineratzen duten gaia azaleratzeko beste bide batzuen alde egiten dutela azaldu zuten euren oharrean eta udalaren eta merkatari elkartearen iritziz erabilitako bidea ez dela helburuak lortzeko egokiena eta adierazpen askatasunak ez duela justifikatzen herriko zenbait dendari eginiko jazarpena. Esan behar da daukago iritzi hau dezente errepikatu dela, bai dendarien artean, guk galdetu genuen edo dendarien artean moduaz eta ze iruditzen zitzaien, eta iritzi hau dezente errepikatu zela. Ekintza hau, pintaketa hauek, euren burua trastorno feminista moduan izendatu duen taldeak hartu zituen bere gain, eta ondorengoa azaldu zuen, pintaketen inguruan, ohar batez, Mendebaldeko Eguberri ospakizunak eta bertatik eratortzen den kontsumismo frenetikoa aitzaki hartuta, urte osoan zehar indarrean dauden estereotipazio matxisten gorazarrea salatu nahi zutela. Pintaketa horiekin estetika lantzen duten komertzioen erakusleioak estereotipazio irreal hau bisualki argien islatzen dutenak direla eta horrexegatik burutu zutela salaketa erakusleio horietan. Eta talde honek argi du, eredu ideal hauen inposaketa multinazionalen nahiei egiten diela hemen, eta komertzio txikiek eskumen urriagoa dutela hauek eraldatzeko. Eta herrian, estetikaren inguruko multinazionalen establezimendu ugari ez dagoela kontutan hartuta, berau irudikatzen duten beste erakusleio batzuk ere erabili direla, ekintza horretarako ulertuta, kanon hauek ez dituztela. Beraiek ezartzen, baina bai, erreproduzitu behintzat, Eta borroka moldearen inguruan sortutako eztabaidari aukeraketa egoki ikusten dutela beraiek adierazi dute, ezin egon kolektibo bat kaleetan zuzenki adierazi eta errealitate gordin honen aurrean gaur egungo bake sozial faltsua desnormalizatzen duelako adierazi zuten. Borroka molde honek feminismoari mesede egiten ez diola diotenei erantzunez, ekintza feminista gaur egungo legalitate edo bake faltsuaren parametroetara mugatu behar badugu, hau ez da gure borroka. Azaldu dute, gure ustetan borroka feministarako tresna gisa ekintza zuzena gaitzesteak egiten dio kalte feminismoari ulertuz zapaltzen gaituen sistema batekiko autodefentsa gauzatzen ari garela, hori bai, trastorno feministak argi utzi nahi izan zuen borroka ezijoala komertzio txiki horien aurka, erakusleioetan erakusten den sistema oso baten aurka baizik. Eta azkenik, zabaldu nahi izan zuten mezua, deseraiki ditzagon behingoz emakumetasun eta gizontasun eredu inposatuak eta ereki gaitezen bakoitza askatasunean. Horrelaxe, polemika horrekin bukatu genuen urtea eta urte berriaren balenda biziko egunak eta eztabaida horrekin igaro genituen eta gaur pixka bat gai hori plazaratu nahi nuen, batetik mezua zabaldu nahi izan zuten, ba, kontsumismo matxistaren mezu hori, eta bestatik horretarako, aldarrikapen horretarako erabilitako modua. Hortxe, ez da baidaren bi muinak edo, esan dezagun.
Bueno, hori beraz egun den polemika egin batean, 2006-aren amaierako ekintza horrek, ba, 2007-ko lehen egunak ere markatu ditu, eta zeuen atarian ere, ba, ikus daitezke gutunak eta reakzioak eta lakoak honen guztiaren inguruan. Musika kontu ere erreparatu nahi diezu inigo, bidertzean taldeak etenaldi bat egitea erabaki duelako, baina esango dugu jarraitzaileentzako gutizia utzita, esan duela agur edo gero arte, behintzat, ez da?
Hala da, zutaz kantatzeko izeneko liburu diskoa kaleratu berri dute. Bertan, taldearen 18 urteko historia bildu dute, batetik liburuan, Jorionski Isabel kazetariak historia hori bildu du. Liburu horretan gainera, uzten ditu, agerian, esango dugu, etorkizuna etorta daitezken proiektuak edo. Eta bestetik disko horretan, orain arte argitaratu gabeko abestiak edo bildu nahi izan dituzte, kontzertuak ere eman dituzte, ba pixka bat ez dakit agur moduan edo gero arte moduan, ba lau bat kontzertu eman dituzte. Eta gu beraiekin izan ginen, ba kontzertu horiek eman ostean, ba bueno, oso ondo joan direla, gustora geratu direla kontzertuekin. Pena puntu bat badutela, orain etenaldia datorkielako, baina etenaldia mugagabea da hori bai, baina itzuliko direla, horixe diote. Eta bitartean zer, bitartean taldekide batzuk badute buruan proiekturik, eta laster, ba, ziur proiektu horiek argi ikusiko dutela, eta orduan jakingo dugula ze izango den, nondik nora joango diren, horixe oraingoz behintzat aurreratu dutena, eta tira, ba esango dugu historia luzea duen taldeak, ba hortxe etenaldi txiki bat egin duela, gure eskualdeko Tolosako taldea, eta horixe gaurkoan aipatu nahi genuena baita ere.
Hori da, bidertzeanen etenaldiari buruzkoak ere ekarri nahi genituen gurera, zutaz kantatzeko, bueno, disko eta liburu eta gutizia hori plazaratu dute gero arte horrekin batera esango dugu, eta injustu, ba, bertatik zurekin dantzatu nahi nuke abestiari lekua egingo diogu iruditzen bazaizu, zua gurtu eta urrengo batean elkarrekin egongo garela esateko inigo.
Ederki, abesti honetaz aipatu, Don Inorrez izeneko diskoan argitaratu zutela jada, baina abesti honen bertsioa edo litzateke, rock bertsioa edo argitaratu dute zutaz kantatzeko lan honetan, eta bueno, aukera polita da gaurko tartea agurtzeko.
Horrekin txea agurtuko zaitugu, segi ondo.
Ondo segi, gero arte.
gozatu nahi nuke. Rock and roll bat gauei unian zurekin gustora egingo nuke.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus